Vispirms es arī gribētu pievienoties, es domāju, droši vien ļoti daudziem apsveikumiem, kuri tev ir veltīti šajās dienās saistībā ar šo izcilo panākumu Londonas konkursā. Par ko tev pašai šai saistībā ir tas vislielākais prieks? Kā tu pat uztver šo panākumu?
Man ir ļoti liels prieks, protams, par tādu panākumu. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgs notikums arī visām koncertu koklēm, visiem spēlētājiem, tāpēc, kad ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka mūs novērtē kā līdzvērtīgi instrumenti citiem stīgu instrumentiem, kas jau ir iekarojuši jau sen savu vietu uz pasaules skatuves. Manuprāt, tas ir kaut kas tiešām grandiozs, kad kāds arī novērtē mūsu mīļo koklu.
Tu uzvarēji kategorijā, kur bija arī tāda stīga instrumenta kā vijoli, arfa, ja, un jā. Kokli. Tas bija, nu, tas ir tikai mums, vai ne?
Jā, tas vispār ir ārkārtīgs notikums, ka vispār man ļauj tur piedalīties. Es prakstīju uz konkursu pastu vēstuli, prasīju, vai ar kokli ir iespējams piedalīties. Un atbildēju, ka, protams, jā, kokli ir stīgu instrumenta kategorijā un ka viņi ar prieku uzņems man dalību.
Šajā konkursā piedalīšanās notiek caur video ierakstiem. Ko tu sūtīji? Tas bija speciāli veidots video ieraksts vai tas bija kāds jau iepriekš veikts?
Nē, tas bija speciāli veidots ieraksts. Ierakstīju es Valvūrijāna mūzikas skolā, kas ir mana līdzinājā mūzikas skola līdz akadēmijai. Tur nomācies 12 gadus un direktors bija tik jauks un ļāva man zālē ierakstīt. Tas bija tiešām speciāli veidots šim konkursam. Un, jā, atskaņojas skaņdarbs, kurus es jau biju kādu laiciņu spēlējis, nu, cik nu laiciņu, kādu pusgadu un otru skaņdarbu gadu, bet, manuprāt, tas bija ļoti jauka, ka man vispār atļāva viņus ierakstīt mūzikas skolā.
Un kādus skaņdarbus tu izvēlējies?
Es izvēlējos Deboras Hensons konantas baroku flamenko un Mozarta variācijas, kuras bija aranžējis boksa. Tā bija man izvēle, jo, manuprāt, šie skaņdarbi ļoti labi parādīja koklas spējas, kuras ir ļoti daudz iespējas uz koklas. Un klasika, manuprāt, bija ļoti svarīgi ierakstīt, lai parādītu, ka kokli ir līdzvērtīgi citiem instrumentiem, kuri izpild klasisko mūziku.
Un tagad marta beigās tevi atkal gaida ļoti īpašs notikums uzstāšanās tātad Londonas Royal Albert Hallā. Ko tu tur esi izvēlējusies spēlēt? Droši vien jau tagad aktīvi gatavojies, ja?
Jā, es izvēlējos spēlēt vienu skaņdarbiem, kuras es ierakstīju arī video materiālā, kuras nosūtīju. Tas ir Deboras Hensons konants baroku flamenko, jo, manuprāt, tas ir skaņdarbs, kurš tiešām ļoti labi parāda visas iespējas, kas ir uz koklas.
Cik ilgi jau tu esi kopā ar kokli un vai tā bija tikai un vienīgi tava izvēle?
Kokli kopā es jau esmu 13 gadus. Jā, 13 gadus tā bija manu vecāku izvēle, jo mana vecākā māsa arī pirms tam spēlēja kokli. Un vecākiem ļoti patika manas māsas skolotāja, kur tagad arī bija mana skolotāja. Un arī joprojām ir mana skolotāja jau 13 gadus arī akadēmijā. Un tāpēc viņi man ielika tieši uz koklu, par ko es esmu ļoti pateicīga. Man ļoti patīk tas, ka koklē ir ļoti daudz iespējas, kuras iespējams vēl nav tik daudz atklātas. Viss, ko ir iespējams nospēlēt koklas, tas vēl nav aptverts. Es katru reizi, kā ņemu kādu jaunu skaņdarbu, es atklāju kaut ko jaunu. Koncertu kokli konkrēti ir tik ļoti nesen uzplaucis instruments, nu, pagājušā gadsimtā tas burtiski noticis. Un tāpēc vēl pat tas repertuārs, es piemēram pašlaik ir tā, ka mēs pārliekam arfas skaņdarbus lielākoties koklē. Nu, ir arī, protams, latviešu komponistu skaņdarbi, bet viņi arī vēl nav tik daudz, lai varētu tur visas virtuozitātes parādīt un visas iespējas. Manuprāt, tas, kas ir ļoti svarīgi, ka uz koklas arī ir iespējams virtuozi spēlēt, to iespējams ne visi zina, bet tas ir tiešām, koklē ir savu tehniku, kur arī var tiešām virtuozi attīstīt.
Tā kā varētu aicināt latviešu komponistus arī vairāk par to padomāt, lai būtu tie skaņdarbi, ko spēlēt,
jā? Jā, protams, jā. Rakstiet droši. Būs, kas spēlē.
Jā, mūziķiem parasti ļoti ir svarīgi tie konkrētie instrumenti, uz kuriem viņi spēlē. Kā tu varētu noraksturot savu kokli? Varbūt tev ir pat vairāks.
Manu kokli ir taisījis kokļu meistars Imants Robežnieks, kurš pagājušajā gadā, tas 2015. gadā, saņēma Latvijas lepnuma balvu par to, ka viņš ir tik daudz ieguldījis kokļu instrumentu būvniecībā. Un mana kokli man ir jau veselu gadu, bet pirms tam es spēlēju uz vecās koklas, kurai bija cits meistars, tā bija mans skolotājs kokla, un pirms tam tā bija vēl citiem cilvēkiem. Un tā kokla tika lieliski skanēja, un viņai bija ļoti īpatnējs raksts, un to rakstu es paņēmu un uzliku savus jaunās koklas ar cerību, ka būs arī lieliski skaņa, un manuprāt, kad jā, manai koklai ir tā dvēsele ļoti līdzīga, kā bija manai vecai koklē.
Tad koklē ir arī dvēsele?
Protams, koklē ir dvēsele, jā.
Un kāds ir tas raksts, kā tu to varētu noraksturot? kas tev likās tāds svarīgs arī tajā jaunajai koklē?
Katrai koklē ir savs raksts, un es nezinu, tur ir ļoti daudz kombinētas tās zīmes. Es pat konkrēti nevaru nosaukt, kura tur zīme raksturo ko, bet tas kopums principā ietekmē koklas skaņu. Nu, tā varētu teikt, tas tā nav, protams, zinātniski pierādīts, bet nu, tas ir tāds koklētāja pieņēmums. Tāpēc man bija ļoti svarīgi, ka tas raksts tiek nodots arī manai tagadēji koklēju vecai koklē, bet tiešām lielska skaņa.
Tu dabūji jauno instrumentu, vai ar to ir tā viegli uzreiz sarast, ja tas nāk tā pakāpeniski?
Tas bija tiešām ļoti ilgs periods, kurā es pieradu pie tā instrumenta, jo viņiem, protams, ir pilnīgi atšķirīga skaņa, pilnīgi savādāk, kā bija veciem instrumentam. Un tad tiešām pagāja ilgs laiks, kamēr es viņu iespēlēju, un joprojām viņš vēl nav līdz galam iespēlēts, es joprojām pie tā piestrādāju vēl. Bet jo vairāk spēlēju, jo ātrāk iespēlēju.
Cik es esmu lasījusi, tad senatnē kokli spēlējuši tikai vīrieši. Tagad var teikt, ka gandrīz vienīgas sievietes. Kaut gan es esmu redzējusi arī dažas vīriešas, kas spēlē. Kā tu teiktu, vai kokli ir vairāk sievišķīgs vai tomēr vīrišķīgs instruments?
Manuprāt, tas ir katram savs, jo arī spēlē vīrieši, un tā ir pilnīgi cita pieeja koklēm. Skanējums pilnīgi atšķiras viss, kā viņi uztver to instrumentu. Sievietēm tad ir ļoti sievišķīgas kustības, viss tāk tādi nu, dziļi, un, bet vīriešiem, viņi puišiem arī, jo tagad ir ļoti daudz puiši, kas spēlē, viņi pilnīgi savādāk pieiet koklē.
Tā kokle arī kaut kā daudz vīrišķīgāk skan, jā? Vai?
Jā, vīrišķīgāk. Pat nevar salīdzināt ar to, kā tas izklausās, kad sievietes spēlē un kad vīrieši. Bet arī nevar pateikt, kurš labāk. Manuprāt, abi divi veidi ir ļoti, ļoti labi, bet vienkārši ļoti atšķirīgi.
Ir arī tāds uzskats, ka kokli ir izteikti nacionāls instruments. Vai tev šis aspekts spēlējot kokli ir svarīgs?
Manuprāt, ir svarīgi saprast to, ka nacionāls nenozīmē uzreiz saistīts ar tradīcijām vai kaut ko vecu, kaut ko, kas nāk no senatnes.
Ka jāspēlē tikai tautas
jā,
dziesmas.
Jā, es tam pilnīgi nepiekrītu, jo manuprāt, tas, kas ir koklē, tas, kas viņai ir nacionāls, tā ir tā latviešu dvēsele, jo kokli ir tiešām gluži kā latviešu dvēsele. Viņa, iespējams, skanas klusi, viņas tembru nevar salīdzināt ar ļoti skaļiem instrumentiem. Gluži tāpat kā Latvija ir tāda maza, un viņa arī nevar īsti salīdzināt ar kādām milzīgām lielvalstīm, bet tas dvēseles dziļums ir, iespējams, pat dziļāks nekā dažiem ļoti populāriem instrumentiem.
Ko vispār tevi ietver šis iedziens latviska dvēsele?
Manuprāt, tas ir kaut kas ļoti dziļš un ar ļoti dziļām emocijām saistīts, kas varbūt nevienmēr izpaud uz āru, bet iekšēji tas ir ļoti dziļi. Tāpat arī koklas tembrs. Viņš ir tāds ļoti nedopš, bet tāds apaļš tonis, kas nāk no koklas dzīlēm. Iespējams, citiem instrumentiem tā skaņa ir tāda daudz garāka un skaļāka un varbūt nāk uzreiz, bet koklē, kamēr atrod to tembru, kas ir īstais tieši, kas atbilst tev, paiet kāds laiciņš. Manuprāt, tas ir ļoti līdzīgi latviešu mentalitātē, kur varbūt nevienmēr tik ļoti izpeld zāru, bet ir ļoti dziļa un dvēseliska.
Tu esi arī vairāku citu konkursu uzvarētāji arī ārpus Latvijas. Kā tu esi jutusi citu tautu cilvēku attieksmi pret kokli vai tāda interese par šo instrumentu arī citām tautām?
Protams, jā, bet jāatceras tas, ka mūsu kaimiņu valstīs ir ļoti līdzīgi koklē, līdzīgi instrumenti. Piemēram, Krievijā gusļi, tad ir kannelas, kanklas, tiešām dažādi instrumenti, bet viņi ir ļoti līdzīgi koklē, tāpēc tajās valstīs iespējams nav tik liels šoks par kokli, bet tā skaņa tomēr ir atšķirīga koklē un kanklēm un kannelēm un gusļiem. Un, protams,
ir kādās niansēs, ja?
Jā,
var atšķirt tomēr.
Ir, ir ļoti, ir pat ne niansēs, bet pilnīgi brutāli atšķirīga skaņa. Bet, protams, visi vienmēr ir ļoti ieinteresēti un visi vienmēr šokai tas, ka uz koncertu kokls ir tik daudz iespējas. Ir ļoti liels repertuārs, ļoti atšķirīgs un var principā nospēlēt gan jebko.
Tu tā stāsti un liekas, ka tev viss ir vienmēr gājis ļoti glūdi. Un tā, kāds ir bijis šis ceļš spēlējot kokli? Kādi ir bijuši arī droši vien kādi sarežģījumi?
Mm-hmm. Glūds šis ceļš pilnīgi noteikti nav bijis tā kā amerikāņu kalniņu drīzāk. Jo, protams, gluži kā visiem bērniem, bērnu muzikskolā pienāk tāds brīdis, kad tev ir tas periods, ka tev jāpasaka visiem saviem draugiem, ka tu nekur nevar iet, ka tev jāspēlē. Tas ir ap kādiem 11-12 gadiem arī man bija krīzes periods, bet es tiku tam kaut kā pāri. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, kā tu tiec tam periodam pāri. Pat ne tas periods, kas tur notiek, bet kas notiek pēc. Un jā, es toreiz arī sapratu, ka tomēr man dzīve visu vēl priekšā, es vēl ietiekam daudz, varējuši kaut kur iet, kaut kā izklēdēties, bet kokli ir tas, kas man patīk un tas, ko mēs esam gatavi arī veltīt savu brīvo laiku.
Tu pieminēji savas māsas un tagad arī savu skolotāju, kura mm-hmm. tāda ļoti īpaša. Varbūt tu varētu noraksturot, ar ko viņi ir tik īpaši.
Mana skolotāja, nu, viņa man ir kā gluži kā otra mamma, mana kokļu mamma, tā varētu teikt. viņa ir ļoti, ļoti zinoša. Pat pēc 13 gadiem es pie viņas joprojām kaut ko iemācos. Viņa vienmēr man ir atbalstījusi visos konkursos. Vienmēr man ir palīdzējusi. Nu, tas ir vienkārši mans argeņģēls, tā varētu teikt vispār. Bet man arī ļoti iedvesmo tas, kā viņa. Viņa joprojām aktīvi darbojas. Lai gan viņa arī strādā par skolotāju. Es tiešām nezinu, kā viņa visu paspēja. Un, manuprāt, tas ir tiešām kaut kas, uz ko tiekties. Tas, kā viņa tiek ar visu galā.
Kā tev šķiet, vai varētu teikt, ka šobrīd ir tādi koklas spēles uz plūdi? Jo es pati vienkārši paskatījos, iepriekš esmu taisījusi pagājušajā gadā vesels divus sižetus par koklas spēles popularitāti. Pagājušajā gadā klajā nāca grāmata par to, kā iemācīties spēlēt kokli arī Ievas Veides solo disks. Jā. Vai var teikt, ka tiešām ir tāds koklas popularitātes vilnis šobrīd?
Jā, jo lēnām visi atklāja tās iespējas. Un, manuprāt, tas arī pašlaik ir ne tikai saistīts ar koklu, bet vispār ir uzplūts tāds patriotismu. Kaut vai visi šie modē, kas pašlaik notiek, kad ir tās šalles ar rakstiem, un vispār latvieši tā iestur tetuvējumus ar visādiem rakstiem. Manuprāt, kokli ir viens no tiem elementiem, kas tagad, principā, nāk modē. Un arī koklu spēlēt gribētāji ir ļoti daudz. Mums muzikas skolā stājās 10 cilvēki, bērni uz pirmo klasi. Un uzņēma tikai 5, tāpēc, ka nav kas māca, bet tiešām nāk daudz, tiešām daudz.
Tu esi vēl tikai pirmajā kursā muzikas akadēmijā. Kādi ir tavi sapņi un plāni attiecībā uz sevi un kokli?
Nu, sapņi un plāni, protams, ir ļoti grandiozi, bet es tā esmu sapratusi līdz šim, ka ir labāk neplānot, bet vienkārši turpināt virzīties, darīt to, kas patīk, piedalīties visādos pasākumos. Un, manuprāt, vienkārši ir jāļauj plūst. Es pat nezinu, kā to aprakstīt. Vienkārši jāturpina kustības priekšu. Es cenšos neplānot.
Vai tev arī gribētos, lai kokli tiešām kļūtu par tādu solo instrumentu ļoti būtisku mums?
Jā, tas ir viens no maniem tiešām dzīves sapņiem, kad kokli kļūst par tikpat solo svarīgu instrumentu, kā, piemēram, nu, klavieris vai čels vai vijo. Manuprāt, Latvijā tas pilnīgi noteikti ir iespējams. Tas vienkārši ir jāturpina darboties tā kā līdz šim.
Jā, paldies, Līga, par sarunu un veiksmīgu tev uzstāšanos Londonā.
Paldies.